مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
Merħba sinjuri għal dan il-program. Fil-program ta' qabel, tiġa semmejna l-Monsignor Pietro Dużina, li kien delegat papali, kif ukoll l-ewwel inkwiżitur għal-gżejjer Maltin. U dan kien ifisser li dan il-prelat kien l-ewwel persuna li jingħata it-titlu ta' inkwiżitur, mingħajr ma kellu l-pożizzjoni ta' isqof ukoll. Iżda barra l-pożizzjoni li kellu bħala inkwiżitur kellu biċċa xogħol oħra x'jaqdi waqt li kien f'Malta. Huwa kellu jagħmel rapport dwar il-qada tal-Knisja f'Malta. Il-ħidma ta' Monsignor Dużina li jirrapporta dwar il-knejjes u l-entitajiet kollha reliġjużi li kienu fil-Gżejjer Maltin għamilha sew. U dan kien ifisser li huwa żar il-parroċċi kollha tal-Gżejjer Maltin ta' dak iż-żmien. U barra minn hekk kien tkellem mal-kappellani, patrijiet, assisin, kif ukoll ma' dawk il-persuni li kienu legalment marbuta li juħdu ħsieb il-knejjes. Dan kollu riet li seħħ minħabba li wara il-Konċilju ta' Trentu kien il-ħsieb tal-Knisja li ħafna affarijiet interni jibdew jitranġaw u jibdew jimxu aħjar. Iż-żjara ta' Monsignor Dużina seħħet bejn Awwissu tal-1574 sa Mejju tas-sena ta' wara. Ta' dawn iż-żjarat li għamel Monsignor Dużina huwa għamel rapport dettaljat. Dan ir-rapport huwa ferm interessanti għax fih apparti informazzjoni dettaljata dwar il-knejjes li huwa żar, hemm il-lista ta' knejjes li huwa mar ħallejha ra bajnih. Għadna sal-ġunata tal-lum nagħtu ħarsa sew lejn dan id-dokument għax kif wieħed jista' jimmaġina hemm miniera ta' informazzjoni fih. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-qada tal-knejjes li kien hemm fit-tletti bliet, jiġifieri il-Birgu, l-Isla u Bormla f'dak iż-żmien naraw kemm kienu differenti minn kif kellhom jiżviluppaw aktar tard. Fil-fatt naraw li fit-tletti bliet, jiġifieri il-Birgu, l-Isla u Bormla kien hemm 18 il-knisja b'kollox. U dawn kienu kif ġejjin. Fil-Birgu kien hemm il-knisja u l-parroċċa ta' San Lawrenz. Kien hemm il-knisja ta' San Anton, li kienet il-parroċċa ta' komunità Griega. Parroċċa oħra Griega kienet dik dedikata lill-Madonna Damaxxena. Komunità Griega kellhom żewġ knejjes parrokjali oħra fil-Birgu, waħda iddedikata lil San Nikola u wara lil San Giorgio. Imbagħad kien hemm il-Knisja tal-Lunzjata li kienet immexxija mid-Dumnikani. Vixin ix-xatt kien hemm il-Knisja dedikata li Sant'Andrija Apostlu, il-patrun tas-sajjieda. Kien hemm knisja dedikata lil Santa Katarina u knisja oħra dedikata lil Madonna ta' Monserrat. Vixin il-knisja parrokjali ta' San Lawrenz kien hemm waħda dedikata lil San Bastian u kien hemm tliet knejjes dedikati lil Assunta. Iva, tliet knejjes dedikati lil Assunta. Dawna kienu vixin iċ-ċimiterju. Oħra lil Sant'Andrija Apostlu u oħra lil San Anton. B'kollox kien hemm 15 il-knisja fil-Birgu.
F'din il-lista li għadna kif semmejna, kien hemm knejjes maġem l-istess parroċċa. Dawn ma żmien twaqgħu. Dan minħabba l-fatt li meta l-istess parroċċa tkabbret, allura il-knejjes żar li forsi ma kellhomx renti u min jieħu ħsiebhom twaqgħu, ħalli l-ispazju ittieħed mill-parroċċa ġrida. Din kienet tiġri f'ħafna postijiet oħra madwar Malta. Fl-isla insibu waħda biss dik iddedikata lil San Ġiljan, fil-waqt li f'Bormla kien hemm oħra iddedikata lil Madonna tas-Sokkors. Ftit il-barra kien hemm ukoll il-knisja iddedikata lis-Salvatur. Tajjeb li jingħat li minn dawn il-knejjes kollha Monsignor Dużina i profana knisja wahda biss, wahda minn dawk li kienet id-dedikata lil Sant'Andrija Apostlu. Meta knisja kienet tiġi iprofanata minn dużina, dan kien ikun ifisser li ma kellix renti biex issirilha l-festa, u xi daqqiet anke jkun hemm nuqqas kbir tandafa, telqa' fil-bini u nuqqas ta' bibien ukoll. Meta jkun hemm daw in-nuqqasijiet, ikun ifisser ukoll li jew ma kienx hemm persuna li tkun responsabbli minn din il-knisja, inkella jekk ikun hemm l-istess persuna ikun traskura r-responsabilitajiet tiegħu. Bekk wieħed jinnota li minħabba li l-popolazzjoni kienet aktar ikkonċentrata fil-birku, l-ammont ta' knejjes li kien hemm kien xi ħaġa kbira. Iżda kemm f'Isla kif ukoll f'Bormla, l-iżvilupp tagħhom kif nafuhom illum kellu jieħu ftit ta' snin oħra. Fil-fatt kif sejrin naraw aktar il-qudiem, fis-seklu 18 is-sitwazzjoni kienet inbidlet. Wara li smajna din il-lista sħiħa ta' knejjes li Monsignor Pietro Dużina żar meta huwa kien ġi Malta biex jagħmel din il-biċċa xogħol, u bekk ikun jista' jirrapporta lura lejn Ruma. Tajjeb ukoll li naraw kif żviluppaw dawn l-inħawi rigward il-knejjes minn lista li għadha teżisti tas-sena 1780. Lejn it-tieni nofs tas-seklu 18 is-sitwazzjoni inbidlet għal kollox. Se nsemmu il-knejjes kollha li kien hemm fit-tliet tibliet, li issa naturalment kienu kibru ferm aktar minn kif kienu fi żmien Monsignor Dużina. Biss kienu għaddew 200 sena. F'dawn il-200 sena mhux biss il-popolazzjoni ta' tliet tibliet żdiedet iżda l-popolazzjoni kollha ta' Malta.
Interessanti wkoll li fil-lista li hemm turina kemm kien hemm tibdil anke fil-knejjes li nsibu f'dawn it-tliet tibliet. Kien hemm uħud minn knejjes li kienu għadhom weqfin fis-seklu 16 ma jsemmawx aktar. Jew għax ikunu nagħlqu inkella twaqgħu meta jkun hemm knisa taħdejhom titkabbar. Fis-seklu 16 kien hemm il-parroċċi għal komunitajiet Griegi li kien hemm fil-Birgu, iżda fl-1780 kien hemm waħda biss. Għalkemm ma tissemmix aktar bħala knisja parrokjali. Kemm fl-Isla kif ukoll fil-Birgu in-numru ta' knejjes żdiedu sew. Fil-lista hemm ukoll imsemmija l-Kalkara minħabba li hawnhekk kien għadu jagħmel mal-parroċċa tal-Birgu. Dettalji ieħor interessanti li nsibu f'dan it-tieni lista hija li għal kull belt kien hemm dawk il-knejjes li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Isqof ta' Malta. U mbagħad hemm lista oħra li semmi l-knejjes li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Kavalliri ta' San Ġwan. Fil-Birgu nsibu mniżel 12 il-knisja, 4 oratorji, knisja f'Binja u żewġ knejjes taħt l-amministrazzjoni tal-Ordni ta' San Ġwan. Naturalment, l-ewwel knisja fil-lista dejjem ħajkun hemm il-parroċċa parrokjali, il-knisja parrokjali matriċi ta' San Lawrenz. Kien hemm ukoll il-kunvent u l-knisja tal-Nunzjata, li kienet immexxija mid-Dominikani. Il-Knisja u l-Kunvent tal-Kabuċċini id-dedikat lil Santa Barbara tinstab f'din il-lista wkoll, minħabba li Kalkara kienet għadha tifforma parti mill-parroċċa tal-Birgu. Fil-lista hemm il-Knisja u l-Monasteru tal-Klawsura ta' Santa Skolastika. Il-komunità Griega li kien hemm fis-seklu 16 tidher li kienet naqset sew sa 200 sena wara. Għax għalkemm kienet hemm knisja waħda dik id-dedikata lill-Madonna taħt it-titlu ta' Damma x-xena, din il-knisja ma kienx parroċċa. Jista' jkun li l-komunità Griega oriġinarjament kienet magħmula minn dawk in-nies mill-gżira ta' Rodi li meta fl-1523 l-ordni telaq minn dik il-gżira kienu telqu huma wkoll u fl-aħħar issetjaw fil-Birgu meta ħadu l-gżejjer Maltin taħt idejhom. Fil-Birgu wkoll kien hemm il-knisja dedikata l-Madonna tal-Anġli. Minħabba li din il-knisja kienet tgħix fiha komunità ta' patrijiet ta' San Filippu, il-knisja spiċċat biex tkun magħrufa bħala ta' San Filippu. Jisemmew ukoll il-knejjes żgħar ta' Trinità, tal-Madonna tal-Karmnu, kif ukoll żewġ knejjes oħra li ma' żmien spiċċaw. Dawn kienu ta' San Nikola, li kienet filjali tal-Komunità Griega, u ta' Santu Rocco. Taħt l-isem tal-Kalkara hemm imniżel ukoll il-Knisja tas-Salvatur li kienet fuq l-olja magħrufa bħala tabigi. Din id-darba tissemma wkoll il-Knisja Żgħira li nsibu fil-Kastell ta' Sant'Anġlu, dik iddedikata lit-twelid tal-Madonna. Il-birgu kien għani bil-preżenza ta' diversi oratori. Dan kien ifisser li jkun hemm ukoll fratellanzi, u jekk dawn l-istess qdiet reliġjużi ikollhom oratorji, allura jkun ifisser li kollhom numru imdaqqas ta' fratelli, kif ukoll flus biżejjed biex ukollhom oratorju għalihom. Fil-birgu kien hemm erba' oratorji. Fil-Knisja ta' San Lawrenz kien hemm l-oratorju tal-Kunċizzjoni, kif ukoll dik tal-Karità. Kien hemm l-oratorju tal-fratellanza tad-Duluri u s-Salib imqaddes. L-oratorju tat-tluħ is-Semma tal-Madonna kien jista' fejn illum hemm l-awla kapitolari. Interessanti ħafna li l-oratorju ta' San Giuseppe ma jissemmix meta dan nafu li hemm oratorju mdaqqas mhux ħażin. Iżda jista' jkun hemm fratellanzi oħra li minflok ma jkollhom oratorju tagħhom ikollhom l-użu ta' altar fil-Knisja Parrokkjali, inkella dik il-Knisja fejn ikun imwaqfa. Ta' interess ukoll huwa l-fatt li fil-palazz tal-Isqof kien hemm ukoll il-ħabs tal-Kurja u maġemp l-istess ħabs kien hemm kappella iddedikata li San Ġagbu. Ma' dawn insibu wkoll żewġ knejjes oħra li kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-prijur konventwali ta' San Ġwan. U dawn kienu il-Knisja tal-Forti Sant'Anġlu u Knisja iddedikata li San Nikola fi Forti Rikasli. Ta' min jgħid li l-fortizzi il-kbar tal-kavalier dejjem kienu kollhom knejjes ta' daqsijiet differenti. U dawn l-istess knejjes kienu mbagħad ikunu mmexxija mill-qassisin konventwali, jiġifieri anke l-qassis konventwali kienu jkun membru ta' San Ġwan.
Jekk nersqu lejn Bormla, naraw li kien hemm erba' knejjes u oratorju, barra żewġ knejjes li kienu proprjetà tal-Ordni ta' San Ġwan. F'Bormla kien hemm il-Knisja Parrokkjali, iddedikata lill-Madonna tal-Kunċizzjoni. Kien hemm ukoll il-Knisja ta' Santa Teresa, immexxija mill-Patrijiet Tereżjani. Kien hemm il-Knisja flimkien mal-Monasteru tas-Sorijiet tal-Klawsura, iddedikata lil Santa Margherita. Kif ukoll il-Knisja dedikata lil San Paw. L-oratorju kien impoġġi taħt id-dedikazzjoni tad-Duluri flimkien mal-Kurċifiss imqaddes. F'Bormla kien hemm żewġ knejjes li kienu jappartjenu għall-Ordni ta' San Ġwan. Kien hemm knisja iddedikata lil San Ġwan Tuxa, knisja li għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum. Kien hemm oħra iddedikata lil San Franġisk di Paula, knisja li twaqfet fis-seklu 19 mill-awtoritajiet Ingliżi biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-inħawi ta' għajn dwieli biex jinbnew il-baċiri għat-tarzna. Dan mhux kollox, għax minn dokumenti li jmorru lura għas-sena 1602 kienet inżammet żjara pastorali mill-Isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, Monsinjur Tommaso Gargallo, naraw dettalji oħra. Iż-żjara ta' dan l-Isqof bdiet billi kien milquh fix-xatt ta' Bormla. Mexa lejn il-parroċċa taħt il-baldakkin u wara li għamel żjara fil-parroċċa u ħanota ta' dak kollu li kien hemm bżonn, għamel żjarat f'knejjes oħra. Huwa għamel żjara fil-Knisja ta' San Paw, kif ukoll f'Knisja oħra ta' Twelid tal-Madonna, f'post magħruf bħala l-ġnien ta' Santa Rena. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-Knisja ta' San Pawl li hija msemmija hawn ma kienieċ mibnija kif narawha llum. Interessanti li nsemmu wkoll li ż-żewġ knejjes li diġà kienu mibnija, jiġifieri ta' San Ġwan Tuxa u ta' San Franġisk ta' Paula. Dawn iż-żewġ knejjes kienu jaqgħu taħt l-amministrazzjoni tal-Ordni ta' San Ġwan. Flisla insibu numru ta' knejjes oħra. Kien hemm il-parroċċa iddedikata li t-twelid tal-Madonna, magħrufa aħjar bħala Knisja tal-Vittorja. Kien hemm il-Knisja u l-Oratorju magħrufa bħala ta' San Filippu. Il-Knisja Żgħira ta' San Ġiljan kienet għadha qed tissemma, kif ukoll l-Oratorju tal-Kurċifiss. Ieħor tas-Santissimu Sagrament u oratorju ieħor iddedikat lill-Purifikazzjoni tal-Madonna. konservatorju li kien hemm fl-isla kien hemm ukoll knisja iddedikata lill-Kunċissjoni. Kif wieħed jista' jara anke fl-isla kien hemm knisja magħrufa bħala ta' San Filippu. Fil-verità din il-knisja kienet u għadha dedikata lill-Madonna ta' Porto Salvo. Iżda minħabba li kienu jagħmlu użu minnha komunità ta' Assisin li kienu msieħba fl-Ordni ta' San Filippo Neri, il-knisja bdiet tkun magħrufa bħala ta' San Filippu kif għadha sallu.
Min din il-lista li għadna kem semmejna, wieħed jinnota differenza li kien hemm 200 sena. Wara l-assedju kbir, l-ordni kien ħa id-deċiżjoni li jibni belt ġdida. U dan kien ifisser li l-kavalieri kienu sejrin jibqgħu f'Malta. Dan kien ifisser ukoll żieda tan-nies li bdew jgħixu f'Malta, iżda l-aktar fl-inħawi tal-Porti Kbir. Hawnhekk kien hawn ix-xogħol kif ukoll id-diviża offruta mill-istess war maħsuba u mibnija mill-istess kavalieri. Kien minħabba f'hekk li l-popolazzjoni komplet tiżdied u fl-istess ħin kienu sejrin jiżdiedu l-knejjes ukoll. Matul dan iż-żmien, minħabba ż-żieda fil-popolazzjoni, kien hemm żviluppi oħra li kienu marbuta mal-festi reliġjużi, xi ħaġa li komplet tikber u tiżdied mal-medda ta' snin. Fuq l-istess tema ta' popolazzjoni, wieħed iris semmi wkoll kif żiedet il-popolazzjoni u kemm kien hawn jgħixu nies f'dawn l-inħawi. Għalkemm f'dak iż-żmien ma kienx ikun hemm ċensiment kif nafuh aħna llum, xorta waħda kien ikun hemm ċertu tip ta' ċensiment. Iżda minn flok ma kien ikun organizzat mill-Gvern ċentrali, dan kien isir mill-istess parroċċi. Dan l-eżerċizzju magħruf bħala status animorum jew l-istat tar-ruħ. Il-kappellani kienu obbligati li ta' kull sena jkollhom rapport dwar il-parroċċani tagħhom u kemm kienu jmorru jisimgħu il-qudies u jitqarbnu. Minħabba f'hekk kienu jsiru l-listi u dawn joffru wkoll stampa oħra fuq il-popolazzjoni ta' dak iż-żmien. Kienet ir-responsabilità tal-kappellan li jara li din il-lista tinżamm kif suppost. M'hemmx għalfejn ngħidu. L-informazzjoni li nsibu hawnhekk hija ferm interessanti, speċjalment meta wieħed jidħol fid-dettall ta' dawn l-istess listi. Minn dawn ir-rapporti nkunu nistgħu naraw kif il-popolazzjoni żdiedet jew naqset skont is-sitwazzjoni li jkun hemm f'ċertu snin. Fl-1590 fil-Birgu kien hemm ftit aktar minn 2500 persuna. Fl-istess sena fl-isla kien hemm ftit aktar minn 1600. Fil-waqt li f'Bormla kien hemm kważi 1300. Biex wieħed ikun jaf kemm kien hemm nies joqogħdu fil-Birgu naraw li kien fil-belt biss li kien hemm aktar. Meta wieħed iqis ukoll li f'Malta kien hawn kalkulat li kien hawn popolazzjoni ta' 27,000 ruħ, fit-tliet bliet kien hemm ftit aktar minn 5,000 ruħ li kien numru sostanzjali ukoll.
Il-popolazzjoni komplet dejjem tiżdied. Iżda mbagħad kien inqana' xi awċ u allura kienet taffetwa ferm il-popolazzjoni. Dan l-awċ seta' kien xi attakk mill-għadu inkella l-pesta. Fis-sena 1670 fil-Birgu kien hemm 3,000 persuna, f'Bormla kien hemm 2,800 persuna u fl-isla kien hemm 3,750. Kollox kien hemm 9,630 persuna. Fis-sena 1680 in-numru kien naqas sew imħabba l-pesta li kien hemm ftit ta' snin qabel. Fil-Birgu issa kien hemm 1900, f'Bormla kien hemm 2400, fl-Isla kien hemm ftit aktar minn 3,000. Kollox kien hemm ftit aktar minn 7,400 persuna. Dan kien ifisser li kienu mietu ħafna nies waqt l-imxija tal-pesta, tant errieda li kien hemm ftit ta' snin qabel. Il-popolazzjoni naqset b'aktar minn 2,000 persuna. Fl-aħħar sena, l-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan kien għadhom f'Malta, jiġifieri fis-sena 1797, il-popolazzjoni kienet żdiedet sew. Fil-Birgu kien hemm aktar minn 4,300. Bormla kien hemm 8,100 fil-waqt li fl-Isla kien hemm 4,400. Kollox kien hemm kważi 17,000 ruħ jgħixu f'dawn it-tliet tibliet. Brashom mistriħa li mhux biss kellhom ix-xogħol, iżda kellhom ukoll is-sigurtà tas-swar li jdawru l-inħawi. La semmejna l-knejjes li kien hemm fit-tliet tibliet ta' min ngħidu xi ħaġa żgħira dwar knisja partikolari, l-knisja iddedikata lil Santa Teresa. Din il-knisja u l-kunvent tal-patrijiet twaqfet bil-ħidma tal-isqof ta' Malta Tommaso Gargallo. Ma' żmien inbiniet il-knisja kif ukoll il-kunvent. Iżda xi ħaġa partikolari li hija marbuta ħafna ma' din il-knisja hija skola li twaqfet fiha. Din l-iskola kienet ferm partikolari u fil-fatt kienet ukoll taħt il-ħarsien tal-Inkwiżituri li bħalma nafu kienu fil-Birgu. Din il-knisja infetħet fis-sena 1637 fil-Knisja ta' Santa Teresa. L-iskop kien biex ikunu malma lingwi semitiċi, l-aktar dik qarbija. Il-ħsieb wara din l-inizjattiva kienet biex dawk il-patrijiet insara li kellhom il-ħsieb li morru bħala missjonarji f'dawn l-artijiet l-ewwel ikunu Malta ħalli jitgħallmu l-lingwa. Bekk ikunu żgur li jistgħu jikkomunikaw ferm aħjar ma' dawk in-nies li rridu jikkonvertu.
Kien hemm diversi inkwiżituri li faħru l-ħidma tal-patrijiet Tereżjani. Fosthom kien hemm inkwiżitur Antonio Pignatelli li kellu jilħaq bħala l-Papa Innoċenzu 12. Dan l-inkwiżitur faħħar ħafna il-patrijiet Tereżjani u l-ħidma tagħhom rigward l-iskola li kienu jieħdu ħsieb fil-kunvent tagħhom. Skont dan l-inkwiżitur li fi 11 sena kienu konvertew aktar minn 200 persuna. U dan kien qed ifisser li l-ħidma li kienet qiegħda ssir f'Bormla bħala preparazzjoni kien qed iħalli s-suċċess misħoq. Mhux taf xejn li jidher li kien hemm xi tip ta' ftehim biex jingħata somma ta' flus li dawn il-patrijiet mill-Inkwiżitur tal-ħidma tajba li huma kienu qiegħdin iwettqu. Il-ħidma tal-patrijiet tal-uffiċċju tal-Inkwiżituri jidher li kienet xi ħaġa kontinwa u mill-qwa tajjeb ħafna. Dan minħabba l-fatt li kien inkwiżitur li flimkien mal-isqof ta' Malta kienu ħabbirku ħalli jitwaqqaf il-kunvent fejn jinstab illum. U barra minn hekk kien hemm uħud patrijiet li spiċċaw jagħtu l-għajnuna esperta tagħhom lil diversi inkwiżituri matul iż-żmien ta' dawn tal-aħħar. Dan kien ta' benefiċċju għal kulħadd, imma speċjalment għall-istess tribunal tal-Inkwiżizzjoni minħabba li l-kunvent tagħhom kien ferm viċin it-tribunal tal-Inkwiżitur. Konnessjoni oħra ma' dawna l-istess Inkwiżituri kien xi ħaġa li kellha tkun l-unika waħda li seħħet f'Malta matul iż-żmien li dan l-uffiċċju kien imwaqqaf f'Malta. Wieħed mill-Inkwiżituri, il-Monsinjur Carlo Cavaletti, marat sew u ftit wara miet waqt li kien għadu jgħix hawnhekk f'Malta. Jassisti l dan l-Inkwiżitur żagħżugħ kien hemm missieru li kien wasal mill-Italja ħalli jkun ħdejn ibnu. L-ispejja skola tal-funeral tħallsu minn missieru u l-funeral kien wieħed solenni fejn kien ħasemu l-isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, flimkien mal-patrijiet tal-kunvent ta' Santa Teresa. Fil-fatt, dan l-Inkwiżitur, Monsinjur Carlo Cavaletti, jinstab midfun fil-Knisja ta' Santa Teresa. Il-konnessjoni ta' l-Inkwiżituri ma' din il-Knisja u l-kunvent kien, biex ngħidu hekk, matul iż-żmien kollu li damu l-Inkwiżituri f'Malta, apparti fuq diversi ħidmiet. Apparti l-użu ta' uħud mill-patrijiet bħala konsulenti, kien hemm l-użu tal-kunvent bħala posta l-irtir. Nafu li l-Inkwiżitur Zonda Dari kien hemm xi jiem fir-tir hawnhekk, u dan għamlu ħalli jkun ippreparat qabel ma ġġi ordnat Assis. Dan il-programm huwa t-13 il-wieħed f'din is-sensiela. Bekk niġu fit-tmim ta' din l-iskeda. Iżda, għadna ma spiċċajniex nejdu dak li nixtieq ngħid. Għad hemm ħafna aktar dettalji li nixtieq naqsam magħkom is-semmija. Wieħed irid jifhem ukoll. Li b'dawn it-tentufijiet ta' informazzjoni mhux qed ngħid l-istorja kollha ta' dawn it-tliet bliet. Hemm wisq informazzjoni u li nħawi kollha kemm huma huma sinjuri f'dak kollu li jagħmilhom partikolari. Il-knejjes parrokjali kif ukoll dawk minuri huma sors informazzjoni kif ukoll depożitarju ta' arti sagra u teżori artistiċi oħra. Għadna ma tkellimna xejn dwar il-perjodu ta' taqlib kbir li seħħ fl-aħħar sentejn tas-seklu 18. Jiġifieri iż-żmien ta' meta l-Gżejjer Maltin għaddew għal taħt idejn il-Franċiżi. Dan kien perjodu imqalleb u fl-istess ħin interessanti wkoll. Ma tkellimniex dwar it-tbatijiet li għaddew il-popolazzjonijiet ta' dawn it-tliet bliet waqt xi epidemija kemm fis-sekli 16 u 17 kif ukoll fil-bidu tas-seklu 19. Wieħed qatt irid jitkellem ukoll mingħajr wis dettalji dwar l-iżvilupp teknoloġiku li seħħ fl-inħawi, kif ukoll id-diversi binjiet li jintużaw bħala sptarijiet matul is-snin. L-istess nistgħu ngħidu li qatt hemm informazzjoni dwar iż-żmien tat-tieni gwerra dinjija. Perjodu li wassal għal telfin ta' mwiet ta' nies kif ukoll tiġrif ta' bini u spostamenti ta' nies. Il-gwerra ġabet tibdil kbir kemm f'dak li kellu x'jaqsam mal-arkitettura kif ukoll mal-popolazzjoni. Iva, aktar truf ta' storja, truf li għalkemm ma jagħtux stampa sħiħa, joffru ħares interessanti dwar dak li hemm madwarna, dwar dak li hemm wara swar ta' Kottonera, wara swar Kennija. U nirringrazzjakom tal-li ġejtu kontu magħna u nispera li tkun tussegwuna fis-sena ġdida. Fil-waqt li nerġa' nagħtikom l-awguri sinċeri tiegħi, nixtieq ukoll nirringrazzja lil Tara li dejjem kienet magħna fil-qari tal-kitba. Grazzi ħafna ukoll lit-tekniċi tal-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Vincent Zammit, insemmilkom u nawgurakom.